Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tojikiston tog'li Badaxshonda aksil terror amaliyoti boshlanganini bildirdi. Human Rights Watch Rossiya harbiylarining Ukrainadagi jinoyatlarini qaydga oldi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Kemerovada Ukraina natsistlari tarafdori bo'lgan diversant qo'lga olinganini iddao qildi. Qirg'iziston qishloq maktabining shifti o'pirilib tushdi, o'qituvchi va 3 o'quvchi kasalxonaga yotqizildi. Erdo'g'on NATOning kengayish rejasini yo'qqa chiqarishi mumkinmi? Associated Press: Xitoy Uyg'urlar yashaydigan Xinjiangni katta qamoqxonaga aylantirmoqda. Osmonni o'pmagan Nest One: Toshkentda maoshini vaqtida olmagan quruvchilar ko'chaga chiqdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Osmonni o'pmagan Nest One. Toshkentda maoshini vaqtida olmagan quruvchilar ko'chaga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 17-may kuni ertalab Toshkentda qad ko'tarayotgan birinchi osmonopar bino Nest One oldida maoshlari berilmaganidan norozi ishchilar to'plangani haqida xabarlar tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda maxsus kiyimdagi o'nlab ishchilarning Nest One oldidagi yo'lni to'sib qo'yganliklarini ko'rish mumkin. Videoda ishchilarning norozilik hayqiriqlari ham eshitiladi. Ammo ish beruvchi Murad Buildings developerlik shirkati asoschisi va rahbari Murad Nazarov ishchilar ning noroziligi o'zining so'zlariga ko'ra hammaga osh yetmaganidan kelib chiqqanini da'vo qildi. O'zining video murojaatida tarmoq foydalanuvchilaridan vahima ko'tarmaslikni so'ragan Nazarov ishchilarning ko'chaga chiqqani va norozilik sabablari haqida hech narsa demadi. Bir kun avval tarmoqlarga 52 qavatli Nest One tomida o'zining osh damlayotgani aks etgan videoni joylagan Nazarov ishchilarni osh yetmagani uchun alamini olishda aybladi. Men Nest One'da turib jonli efir qilyapman. 17-may soat 15:09. Ijtimoiy tarmoqlarda vahima qilib Nest One'da bir narsa bo'lyapti, olomon deb charchatib yubordinglar. Hammayoq tinch, hammasi zo'r dedi Nazarov. Ammo keyinroq Nest One ma'muriyati ishchilarning osh yetmaganidan emas, balki oyliklar vaqtida berilmaganidan norozilik bildirishganini tasdiqladi. Ichki mehnat qoidalariga ko'ra ish haqi har oyning 8-dan 12-chi sanasigacha beriladi. May oyida ichki protsessual sabablarga ko'ra 4-5 kunlik kechikish yuz berdi. 16-may kuni barcha ishchilar ish haqi 17-may kuni plastik kartalarga to'lab berilishi haqida ogohlantirilgan va shu kuni ertalab soat 9:00 bank o'z ishini boshlashi bilan tusha boshladi. O'zaro tushunmovchilik hal qilindi va u 1 soatdan ko'p vaqt davom etmadi deb aytgan Nest One vakili Gazeta.uz nashriga. Nashrning rasmiy manbalarga tayanib yozishicha, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan tekshiruv boshlagan. Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati 17-may kuni ertalab soat 8:45 da yuz bergan ishchilarning noroziligi natijasida hech kim jabrlanmagani, ishchilar o'z ish joylariga qaytganini ma'lum qilgan. 2019 yil avgustida qurilishi boshlangan O'zbekistondagi ilk osmonopar bino Nest One'ning e'lon qilingan umumiy balandligi 266,5 metrni tashkil etadi. Murad Buildings va Turkiyaning O'zguan me'morlik shirkati tomonidan amalga oshirilayotgan loyihaning umumiy qiymati 150 million AQSh dollariga teng. Toshkentdagi manbalar loyiha moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgani haqida aytishgan, ammo Murod Nazarov 17-may kungi chiqishida hammasi zo'r ketayotganini ta'kidladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
G'alla urushi. Rossiya Ukraina donini chetga chiqarmayapti va o'zi o'g'irlab sotyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Xalqaro g'alla kengashi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Ukraina don eksporti bo'yicha dunyoda 4-o'rinda bo'lgan. Mamlakat 90% g'allani xorijga, Qora dengiz portlari orqali jo'natardi. Rossiya bosqiniga qadar Ukrain shirkatlari Qora dengiz portlarida kemalarga har oy qariyb 5 million tonna g'alla yuklardi. O'rta yer dengizidan Qora dengiziga sochma yuklarni tashishga mo'ljallangan maxsus kemalar, balkerlar karvoni qatnagan. Ular bari Ukrainadan bug'doy, jo'xori, arpa va boshqa g'alla xomashyosini butun dunyoga yetkazib berardi. Urush boshlangach, Rossiya nafaqat Ukrainaning Qora dengiz sohilidagi aksar port shaharlarini bosib oldi, balki mamlakatning g'alla tijorati yo'llarini ham to'sib qo'ydi. Qora dengizda rus kemalari suzib yuribdi. Ular hali urush boshlanmasidan Ukraina hududiga kelgan xalqaro kemalarni portlardan chiqarmayapti. Shuningdek, don ortiladigan yuk kemalari ham portlarimizga kira olmayapti, deydi butun Ukraina Agrar Kengashi raisining o'rinbosari Denis Marchuk. Yevrokomissiya Ukrainadan g'alla eksport qilish imkoniyatlarini izlamoqda. Yevropa mulozimlari xususan Rossiya Ukraina portlarida va elevatorlarda qolib ketgan millionlab tonna donni temiryo'l va boshqa transport turlari orqali olib chiqish choralari ustida bosh qotiryapti. Biroq bu nihoyatda katta kuch va prinsipial yangi logistikani taqozo etadi. Chunki bitta balkerga o'rtacha 60 ming tonnaga yaqin don ortishi mumkin bo'lsa, yuk mashinasi atigi bir necha 10 tonna yuk oladi. Ukrainaning eksportga mo'ljallangan butun g'allasi bir iloj qilib Yevropaning O'rta Yer dengizi portlariga yetkazilgan taqdirda ham buncha donni tashiydigan savdo kemalarini topish, yuk ortish va jo'natishga ancha-muncha vaqt kerak. Yevropa portlarining rejalashtirilgan port faoliyati va o'z jadvali borligini unutmaylik. Ular so'nggi bir yillik ish faoliyatini rejalayotgan paytda Ukrainadan u yerga kemalarga ortish uchun g'alla tashilishini xayollariga ham keltirmaganlar, eslatadi siyosatshunos Aleksey Yakubin. Rossiyada Vladimir Putin mamlakat bu yil o'z tarixida rekord hosil 130 million tonna g'alla, jumladan 87 million tonna bug'doy olishini, shuningdek g'alla savdosida yangi bozorlarga chiqishini bashorat qilmoqda. Boz ustiga CNN xabariga ko'ra, Rossiya o'z g'allasidan tashqari bosib olingan hududlarda Ukrain fermerlaridan tortib olingan donni ham sotyapti. Jurnalistlar bosib olingan Qrimdan Suriyaga g'alla keltirgan rus kemasi harakatini sun'iy yo'ldosh orqali kuzatishdi. Kema Qrimdan jo'nashidan oldin Yarmorolga yuk mashinalarda Ukraina elevatorlaridan g'alla tashib kelingan. Biz Ukrainaning bosib olingan hududlari, Kherson, Zaporojye viloyatining bir qismi, Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi vaziyat haqida gapiryapmiz. Bizning hisobimizcha Ukraina hududlaridan taxminan 500 ming tonna g'alla olib ketilyapti, deydi Denis Marchuk zararni chamalarkan. Uning aytishicha 500 ming tonna g'alla pulga chaqilganda 150 million dollar bo'lishi mumkin. Bu Ukraina byudjeti uchun jiddiy talafot. Qolaversa, urg'ulaydi Marchuk, bizning ko'p yillik savdo hamkorlarimizga g'alla yetib bormay qo'ydi. Ular orasida G'arbning farovon mamlakatlaridan tashqari Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdagi rivojlanayotgan davlatlar ham bor. Ushbu mintaqalarda g'alla tanqisligi ocharchilikka va ommaviy norozilikka sabab bo'lishi mumkin. 2011 yilgi arab bahorini eslang. O'sha to'polonlarga odamlar qo'lida pul kamayib ketishi, bug'doy va un bahosi osmonga sapchigani sabab bo'lgan edi. Arab bahori millionlab qochqinlarni paydo qildi va ularning aksari Yevropaga qarab yo'l oldi. Bugun o'sha voqealar takrorlanish xavfi bor, deydi Marchuk. Ukraina agrar siyosat vazirining birinchi o'rinbosari Taras Vysotskiy uning fikriga qo'shiladi. Bu urush global oziq-ovqat inqirozini boshlab berdi. Qolaversa, hozirda iste'molchilar ko'p mahsulotlarga jismonan yetisha olmaydigan vaziyat yuzaga kelmoqda. Qimmatchilik aholining bir necha qatlamini iqtisodiy zaif qilib qo'yadi. Natijada ular xarid qobiliyatlarini yo'qotadilar. Agar o'rta istiqbolda narx-navo o'sishi to'xtatilmasa, uning ta'siri uzoq muddatli bo'ladi va ahvolni o'nglash uchun bizga yillar kerak bo'lishi mumkin, deydi u. Vysotskiy aytishicha, ishlab chiqarilgan butun qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'mol qilingan. Binobarin mamlakatda 10 million tonnalab g'allani chetga jo'nata olmayotgan ekan, iste'molchilar uchun bitta chora qoladi: iste'molni kamaytirish. Yoki yetishmayotgan oziq-ovqatni boshqa mamlakatlardan olish mumkin, lekin ular ham iste'molni kamaytirishi kerak bo'ladi. Ya'ni xohlasak xohlamasak tanqislik yuz beradi. Iste'mol kamayishi odamni o'ldirmaydi, ammo dietik muvozanatni buzishi muqarrar, deya tushuntiradi mulozim. Ukrainada yangi g'alla hosilini yig'ib terib olish boshlanishiga bir necha oy bor. Biroq ekspertlar o'sha vaqtgacha ko'plab mamlakatlar o'z zaxirasini yeb bitirishini aytishmoqda va toki Rossiya armiyasi Qora dengizni to'sib qo'ygan ekan, zaxiralarni to'ldirish imkonsizdir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Erdo'g'on NATOning kengayish rejasini yo'qqa chiqarishi mumkinmi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish tashabbuslariga qarshi tobora qat'iy pozitsiyani egallamoqda. Associated Press agentligining yozishicha, AQSh davlat kotibi Antony Blinken chorshanba kuni Nyu-Yorkda turkiyalik hamkasbi bilan uchrashib, Anqaraning vaziyatni biroz mavhumlashtirgan pozitsiyasiga oydinlik kiritadi. O'jar ittifoqchi bilan muomala qilishda nozik diplomatiya kerakligini ta'kidlagan Biden ma'muriyati Erdo'g'onning Turkiya xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rayotgan guruhlarni qo'llab quvvatlaganligi uchun Shvetsiya va Finlandiyani NATOga qo'shilishiga yo'l qo'ymasligi haqidagi bayonotini e'tiborsiz qoldirgandek taassurot uyg'otmoqda. Buning o'rniga ma'muriyat yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan uchrashuvlarda quyi darajali turk rasmiylari aytgan so'zlarga e'tibor qaratmoqda. Turkiya, Finlandiya va Shvetsiyaning a'zoligiga rozi bo'lish evaziga Qo'shma Shtatlardan biror narsa talab qilganmi yoki yo'q degan savollarga javob berar ekan AQSh davlat departamenti xodimi Ned Price, Turkiya hukumati nomidan gapirish bizning ishimiz emas dedi. Qo'shma Shtatlar va uning NATOdagi hamkorlarida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga alyansni mustahkamlash va kengaytirish orqali javob berish imkoniyati mavjud. Bu prezident Vladimir Putin maqsad qilgan urush boshidagi rejalarining mutlaqo aksidir. Erdo'g'onning Shvetsiya va Finlandiyaning a'zolik umidlarini yo'qqa chiqarishi mumkin bo'lgan qarshiligi Putin o'tmishda foydalanishga urinib ko'rgan alyansning zaif tomoniga yana bir bor ishora qiladi. Ya'ni bir a'zo qolgan 29 a'zo davlatlar qo'llab-quvvatlaydigan harakatni cheklashi mumkin. Agar boshqa a'zo davlatlar ham ovozlari uchun imtiyozlar olishga intilishi mumkinligi hisobga olinsa, Turkiyaning e'tirozlari Finlandiya va Shvetsiyaning ittifoqqa qo'shilish jarayonini bir necha oyga kechiktirishi mumkin. Yillar davomida avtoritar qudrat sifatida kuchayib borayotgan Erdo'g'on oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan yetakchi sifatida tanilgan. Uning bayonotlari hatto turk diplomatlari yoki boshqa yuqori martabali amaldorlarning so'zlariga zid kelgan holatlar ham bo'lgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yakshanba kuni Berlinda turk rasmiylari bilan muzokaralardan so'ng Turkiya a'zolikka to'sqinlik qilish niyatida emasligini ochiq aytdi dedi. Ayni paytda Blinken va boshqa tashqi ishlar vazirlari, jumladan Germaniya bosh diplomati Annalena Baerbock NATOning barcha a'zolari, shu jumladan Turkiya ham ikki yangi davlatni iliq qarshi olishiga mutlaq ishonch bildirdi. Shunga qaramay, dushanba kuni Erdo'g'on Finlandiya va Shvetsiyani yanada qattiqroq tanqid qilib, ularni kurd jangarilari va Turkiya terrorchi deb hisoblaydigan boshqa guruhlarni qo'llab-quvvatlashdi. Hamda Turkiyaning qurol-yarog' savdosiga cheklovlar qo'yishda ayblab, ko'pchilikni e'tiborini tortdi. Har ikki davlat ham terror tashkilotlariga qarshi ochiq va aniq pozitsiyaga ega emas, dedi Erdo'g'on. Biz Turkiyaga qarshi sanksiyalar qo'yganlarga, xavfsizlik tashkiloti bo'lgan NATOga a'zo bo'lishiga ha deya olmaymiz, deya Erdo'g'on so'zlarini keltirgan Associated Press. Yaqin Sharq instituti Turkiya dasturi direktori Gunul Tolning aytishicha, Erdo'g'on tez-tez keskin ohangda gapirsa-da, oxir-oqibat aylanib kelib oqilona ish qilishga intiladi. Turkiya Rossiyaning havo mudofaa tizimini sotib olganidan so'ng F-35 ilg'or qiruvchi samolyotlarini ishlab chiqish dasturidan chiqarib yuborilgach, yangi F-16 qiruvchi samolyotlarini sotish yoki hech bo'lmaganda mavjud parkini yangilash borasida AQShga bosim o'tkazmoqda. Bu hafta Vashingtonda ikkala masala bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Ba'zi rasmiylarning fikricha, ular NATOning kengayishi masalasiga aloqasi yo'q bo'lsa-da, ikkalasiga ham tegishli rezolyutsiyalar Erdo'g'onni o'z e'tirozlaridan voz kechishga ko'ndirishi mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jalolobod viloyati Chotqol tumani Teraksoy qishlog'idagi Amirbek Chimkanayev nomidagi 18-chi o'rta maktab shifti dars paytida qulab tushdi. Bu paytda sinfda 16 o'quvchi bo'lgan. Voqea ortidan ularning barchasi kasalxonaga olib borilgan. Tekshiruvdan so'ng bir o'qituvchi va 3 o'quvchi kasalxonaga yotqizildi. Qolganlariga esa tekshiruvdan so'ng uylariga ketishga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Voqea 17 may kunduzgi soat 12:00 chamasida yuz bergan. Maktab direktori Saraqan Qo'ychiman Qo'lova Shift qulagan xonada dars payti 16 o'quvchi va 1 o'qituvchi bo'lganini bildirdi. Voqeadan keyin sinfdagilardan boshqa o'quvchilar xavfsiz joyga olib chiqib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatgan. Qo'ychiman Qulovaning aytishicha, tomi qulagan xonada 3-chi sinf o'quvchilari bo'lgan. Kabinetim yonidagi sinf xonasida bo'ldi. Bir narsa dup etib qulaganday bo'ldi. Qarasam sinf oynasidan chang chiqyapti. O'qituvchi ustidan tushgani uchun u qattiq qo'rqib ketibdi. Qon bosimi ko'tarilibdi. Shifokorlar birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishdi. Hozir o'qituvchimizning ahvoli yaxshi. O'quvchilar esa shok holatiga tushib qolgan. Xudoga shukr, jiddiy jarohat olganlar yo'q, deydi Qo'ychiman Qulova. O'zini Nargiza deb tanishtirgan o'quvchilardan birining onasi qizning salomatligi yaxshi ekanini aytdi. Xudo saqlabdi, qizimning, bolalarimning salomatligi yaxshi ekan, kasalxonada qarashyapti, dedi Nargiza. Chotqol tumani ma'ruf bo'limi rahbari Tajibay Tinishovning aytishicha, maktab imorati eski bo'lgani bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan avariya ahvolida deb topilmagan. O'zi eski maktab, biroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi xavfli deb ro'yxatga olmagan. Chotqol tumanida Favqulodda vaziyatlar vazirligi qarori bilan 3 maktab avariya holati. Ularning ikkitasini yangilash harakati ketyapti, dedi Tinishov. 16 o'quvchi bilan o'qituvchining salomatligini Olamboqa hududiy kasalxonasi shifokorlari tekshirdilar. Sog'liqni saqlash vazirligi 17 mayda o'qituvchi va 3 nafar o'quvchi kasalxonaga yotqizilgani, ularning ahvoli qanoatlanarli ekanini aytdi. Bolalar kasalxonaga o'zlari yurib keldi. 14 o'quvchi va 1 o'qituvchi keldi. Ahvoli yaxshi, shifokorlar nazoratidan o'tishyapti, dedi Olaboqa hududiy kasalxonasi rahbari Baxtigul Alibayeva. Voqea joyidan olingan suratda 3-chi sinf o'quvchilarining o'quv qurollari va partalari tuproq ostida qolganini ko'rish mumkin. Hukumat voqea yuzasidan yig'in o'tkazib, tegishli tashkilotlarga barcha maktabgacha tarbiya va umumiy bilim berish idoralari binolarining ahvolini tekshirishni topshirdi. Parlament deputati Janara Aqayev esa maktab shifti qulashiga mazkur hududda oltin qazish bilan shug'ullanuvchi Eti Bakir Tereksay shirkati qishloq yaqinida portlash ishlarini olib borgani sabab bo'lgan degan ma'lumotlar mavjudligini aytmoqda. Maktab shifti portlatish ishlari amalga oshirilgan paytda qulagan. Qishloqdan uncha uzoq bo'lmagan hududda portlatish ishlarining olib borilishi naqadar qonuniy? Shirkat bu ish uchun so'zsiz javobgarlikka tortish kerak, deydi deputat. Favqulodda vaziyatlar vaziri o'rinbosari Urmatbek Shamirqanov deputatning bu bayonotiga javob berar ekan. Bu voqea yuzasidan maxsus komissiya tekshiruv o'tkazishini ma'lum qildi. Eti Bakir Tereksay kompaniyasi deputat bayonotiga munosabat bildirmadi. Mazkur shirkat kapitalining 75% Turkiyaning Eti Bakir kompaniyasiga, 25% Qirg'izistonning Qirg'izoltin ochiq hissadorlik jamiyatiga qarashli. Shifti qulagan 2 qavatli maktab binosi 1951-yili qurilgan. U yerda ayni paytda 360 dan ortiq o'quvchi bilim oladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putin bilan yaqin munosabatda Alina Kabayeva nima uchun sanksiyaga tushdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Individual sanksiyalar qo'llangan rossiyaliklar qora ro'yxatiga Alina Kabayeva bilan uning buvisi, Rossiya prezidentining sobiq xotini Lyudmila Putina, uning amakivachchalari, jiyani va boshqa qarindoshlari kiritilgan. Britaniya hukumati press-relizida aytilishicha, Alina Kabayeva Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda. Jahon ommaviy axborot vositalari ularning umumiy farzandlari borligi haqida yozgan edi. Sanksiyalar ularga Buyuk Britaniyaga kirish taqiqlanishi va mamlakat hududidagi barcha aktivlari muzlatilishini nazarda tutadi. Advokat hamda Navalniy jamoasi a'zosi Bob Sobel Nastyashchee Vremya telekanalida ushbu xabarga izoh berdi. Shuningdek, Vladimir Putinning yaqinlaridan kimlar qora ro'yxatga tushish uchun ko'proq imkoniyatga ega ekanini aytdi. Kabayevaga nisbatan sanksiyalar ramziy jihatdan qanchalik muhim? Men bu sanksiyalar ramziy tusga ega deb o'ylamayman. Buyuk Britaniya sanksiya qo'llagan bu odamlar Putinning yaqinlari va oila a'zolarigina emas, ular Vladimir Putinning cho'ntaklari, ya'ni uning boyliklarini saqlab kelayotganlar. Menimcha, bu sanksiyalar anchagina jiddiy va men boshqa mamlakatlarni shunaqa sanksiyalar joriy etishga chaqirgan bo'lardim. Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh va albatta Shvetsariyani nazarda tutyapman. Alina Kabayeva, uning singlisi va onasi Shvetsariya sanksiyalarga yo'l o'qishini juda xohlayman. Meni o'tgan juma kuni xorijiy agent deb topishdi. Shvetsariyada Putinning bolalarini tug'ayotgan Kabayevani esa xorijiy agent deyishmaydi. Sanksiyalar uni chetlab o'tyapti. Rossiya pasportiga ega odamlar Chekiyada muammolarga duch kelishayotganidan xabarim bor. Ularni universitetlardan haydashyapti. Nevzorovga bankda hisob ochishga ruxsat berishmadi. Dmitriy Gudkovda ham shunga o'xshash muammoga uchragan. Demokratiya uchun kurashayotgan, jonlarini xatarga qo'yayotgan kishilar sanksiyalardan jabr chekyapti-yu, Kabayevaga, Pataninga jin ham urmaydi. Nega ularga individual sanksiya yo'q? Putin rejimini dastaklayotgan, unga tirgak bo'layotgan, boyliklarini saqlab berayotgan odamlar xuddi shular. Ularning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi juda muhim. Buyuk Britaniya birinchi mamlakat bo'ldi. Uning rahbarlari va bunga aloqador barcha mulozimlariga rahmat aytaman. Barakalla sizga. Biroq Kabayeva ro'yxatga shunchaki Putin bilan yaqin munosabatda bo'lgani uchun kiritilmadi-ku. Albatta, men YouTube kanalim uchun tayyorlagan roligimda Kabayeva nega sanksiyalar ro'yxatida bo'lishi lozimligi haqida batafsil so'zlab bergan edim. Kabayeva bilan Putinning qarindoshligi va ularning er-xotinligi rasman tasdiqlanmagan, ammo aniq ravishan boshqa ma'lumotlar bor. Kabayeva ko'p yillar Milliy media holdingga rahbarlik qilgan. Bu Putinning bosh propaganda resursi va tuzilmasi. Kabayeva Davlat Dumasi deputati va Jamoatchilik palatasi a'zosi ham bo'lgan. Uning xizmatlarini uzoq sanash mumkin. Shu bois propagandachi o'laroq unga sanksiyalar tatbiq etilishi kerak. Sanksiyaga olish uchun boshqa sabablar ham borligini yaxshi bilamiz. Bizning Bryusseldagi manbalarimiz Yevropa ittifoqi tayyorlayotgan ro'yxatda Kabayeva borligini aytishmoqda. Biroq Yevroittifoq qaror qabul qilishni paysalga solyapti. Shvetsariya ham. Negaligini bilasizmi? Yevropa ittifoqida jur'atli mamlakatlar bor, jur'atsizlari bor. Urush davom etmoqda. Putin Yevropaning zaif joylarini payqayapti. Amerika Putindan qo'rqqani uchun Kabayevaga qarshi sanksiyalar qo'llamaydi degan mazmundagi sizdirmalar ham yaxshilikka emas. Putinning qarshisida zaiflikni sezdirib qo'yish juda xavfli. Boshqa tarafdan, Yevropa ittifoqida sanksiyalarni ko'p sonli mamlakatlar bilan kelishish kerak. Nachora, bu demokratiya. Hammaga buyruq beradigan yagona boshliq yo'q. Murosayu madora, qarorlar zudlikda qabul qilinavermaydi. Ammo boshqa muhim jihat ham bor. Sanksiyalar turkumlab va ischillik bilan joriy etilmoqda. Qurbaqani qozonda past olovda qaynatish kerak. Cho'kayotgan kemadagi odamlarga o'zlarini qutqarib qolishlari uchun imkon beriladi. Toki kimdir o'z pozitsiyasini ayta olsin, xatti-harakatlari yoki tavbasi bilan o'zini ko'rsatsin. Aqalli Putinning jinoyatkorona urushini qoralasin. Bu taktika bir qadar ish beryapti. Ko'ryapmiz. Mana Tinkov retorikasini o'zgartirdi. Gazprom bankning sobiq top menejeri retorikasini o'zgartirdi. Sanksiyalar turkumlab kuchga kiritilarkan odamlarga mujda yollanmoqda. Putinning jinoyatkorona urushida qatnashmaslik, Yevropadan va Yevropacha qadriyatlardan umrbod uzilib qolmaslik uchun sizda hali imkon bor deyilyapti. Jurnalistlar va siz o'zingiz ham Putinning cho'ntaklari haqida ko'p gapirasiz. Bu odamlarning nomiga Rossiya prezidenti tasarrufidagi aktivlar rasmiylashtirilgan. Sizningcha, ular sanksiyaga tushishda davom etadimi? Keyingi nomzod kim bo'lishi kerak? Albatta Abramovichda. Yana Patanin ham. Unga qarshi sanksiya qo'llash qiyin, chunki nikel bozoridagi ulushi juda katta. Hozir uning oshig'i olchi, Tinkovning bankdagi ulushini sotib olyapti. Rossiya Forbes'da 2-o'rinda. Hech qisi yo'q. Sanksiya mashinasi u tomonga ham yo'l topadi bir kuni. Ayni paytda eng muhimi bu neft-gaz embargosi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Biz Navalniy jamoasi sifatida sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi shart bo'lgan 6000 kishidan iborat ro'yxat tuzdik. Ular Putin rejimining benefitsiarlari va ayni choqdagi tayanchlaridir. Putinning u yoki bu sohadagi paypaslagichlari yoki qo'llari bular. O'ylaymanki, ularga ham navbat keladi. Xuddi shu 6000 kishi haqida so'ramoqchi edim. Muayyan odam hisoblari muzlatilishiga loyiq deb topilishi uchun qanaqa yuridik asoslar keltirasiz? Dalillarni qanday to'playsiz? Ro'yxat e'lon qilingan. Bu ishlarga birinchi galda Leonid Volkov mas'ul. U yaqinda o'z sahifasida Yevroittifoq bu odamlarga sanksiya qo'llashni muhokama qilgani haqida yozdi. Hozirda uning vazifasi sanksiyalarni Amerika bilan muhokama qilish. Biz madaniy dunyoga Putinni qo'llab-quvvatlayotgan, korrupsion siyosat yuritishda va Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushini olib borishda unga ko'maklashayotgan bu jinoyatchilar bo'yiniga sanksiyalardan sirtmoq solishni taklif qilyapmiz. Dalillar esa individual tartibda to'planmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Go'zallikka taqiq. Turkman ayollari zug'umga qarshi kurash yo'llarini izlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanistonda ayollarning pardoz-andoz qilishi, zamonaviy kiyinishiga nisbatan va boshqa turli taqiqlar joriy etilishi aholi noroziligini tobora kuchaytirmoqda. Go'zallikka taqiq mavzusi ayollar orasida keng muhokama qilinyapti. Ayrim hollarda nozik jins vakillari bu zo'ravonliklarga qarshi chiqishmoqda. Yangi yurish-turish qoidalari politsiyaning va ratsiya ko'targan fuqaro kiyimidagi odamlarning o'zboshimchaligi ayollar orasida qizg'in muhokama qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikning Turkman xizmati xabar berdi. Yaqindan boshlab Turkmaniston
ayollarga yuz va tirnoqlarni pardozlash, soch bo'yash, badanni sirib turadigan kiyimlar, shuningdek jinsi va umuman shim kiyish man etildi. Boz ustiga ayollardan ananaviy keng bichimli ko'ylak va jiyakli ishton kiyib yurish talab qilinmoqda. Erli ayollar esa ro'mol o'rab yurishlari shart. Eslatib o'tamiz, mamlakatda go'zallikka taqiq aprel oyi avvalida lab shishirish va tirnoq o'stirishni man qilishdan boshlangan edi. Davlat muassasalari va korxonalari, o'quv yurtlari bu talablarni so'zsiz ijro etish uchun darhol ishga kirishishdi. Natijada ayollar kosmetika ashyolaridan foydalangani uchun ishdan bo'shatilish xavfi ostida qoldilar. Bu orada davlat avia hamda temir yo'l shirkatlari labini shishirtirgan, lablarini korreksiya qildirgan yoki silikon ko'krak qo'ydirgan xotin-qizlarni styuardessa va vagon boshi lavozimlaridan bo'shatishni boshladi. Shaharlarda politsiya ayollarni tashqi ko'rinishini nazorat qilmoqda. Qoidaga xilof tashqi qiyofasi uchun ayollarni o'zboshimchalik bilan qo'lga olish va jarimaga tortish hollari ko'paygan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Milliarder Alisher Usmonov Yevropa ittifoqi sanksiyalari ustidan sudlashmoqchi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Aslida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov Yevropa ittifoqi kengashining unga nisbatan sanksiya qo'llash qarorini bekor qilishni so'rab Yevropa sudiga ariza bilan murojaat qilmoqchi. Rossiyaning rasmiy TASS agentligi 4-may kuni bu haqda xabar qildi. Bir kun o'tib Yevropa sudi matbuot xizmati Usmonovdan shunday da'vo arizasi o'tgan oy oxirida kelib tushganini tasdiqladi. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, da'vogar kengashning unga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qarorni bekor qilishni va sud qarori chiqilgunga qadar taqiqlovchi choralarni qo'llashni to'xtatib turishni talab qilgan. Alisher Usmonov Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Rossiyaning prezident Putinga yaqin deb ishonilgan boshqa oligarxlari qatorida Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgandi. 8-aprel kuni Yevropa ittifoqi kengashi Alisher Usmonovning singlisi Saodat Narziyevani ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi Shvetsariya banklaridagi umumiy qiymati 2 milliard dollardan ko'proq, 27-tadan ortiq bank hisoblarining nihoyiy benefitsiari ekani haqida yozgan. Yevropa ittifoqi kengashi prezidenti imzolagan yangi sanksiyalar ro'yxatiga qo'shilgan Alisher Usmonov prezident Vladimir Putinga alohida yaqin aloqaga ega shaxs sifatida ta'riflangan. Usmonov Yevropa ittifoqi tomonidan Qrimni anneksiya qilish va Ukrainani beqarorlashtirishga mas'ul Rossiya hokimiyati egalarini moddiy va moliyaviy jihatdan faol qo'llab kelganligi aytiladi. Sanksiyalar doirasida milliarderning Yevropa ittifoqiga kirish taqiqlangan, ittifoq hududidagi aktivlari esa muzlatilgan. Mart oyi boshida Fransiya hukumati Alisher Usmonovga alqador 2 ta vertolyotni hibsga oldi. Shuningdek, Germaniya hukumati Gamburgdagi kimasozlik zavodida Alisher Usmonovning 600 million dollarlik Dilbar yaxtasini to'sib qo'ygani haqida xabar qildi. Italiya nashrlari esa Sardiniyadagi Usmonovga tegishli villa xatlangani haqida yozdi. Yevropa ittifoqi bilan sanksiya ustidagi sud mojarolari yillab davom etishi va da'vogar kamdan-kam holda sanksiyaning bekor qilinishiga erishishi mumkin. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov aynan Putinga yaqinligi uchun Usmonovning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi to'g'ri qaror bo'lganini aytadi. Usmonovning sanksiya ro'yxatidan chiqishga urinishining yuridik jihatlari haqida biron narsa aytolmayman. AQSh va Yevropa ittifoqi rus oligarxlariga sanksiya joriy qilish orqali Putinga ta'sir o'tkazishga urinayotgani haqida aytilgan, lekin buning ta'sirini ko'rmayapmiz. Men masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. Rossiya hukumati xorijda oligarxlarning aktivlaridan foydalanib, o'z operatsiyalarini, hatto harbiy amaliyotlarni moliyalashi, Putin ularning aktivlaridan foydalanishi ehtimoliga, ya'ni Putinning hamyoni deylar ekan, kimningdir nomiga xorijda ochilgan aktivlar tushuniladi. Men buni keng ma'noda aytadigan bo'lsam, Putin yoki Kreml o'z maqsadlarini shu aktivlar orqali moliyalashi mumkin. Shu ma'noda sanksiyalar avtoritar rejimning bu manbalardan foydalanish imkoniyatlarini toraytiradi, deydi Ilhomov. O'zbekistonda tug'ilgan 68 yoshli Alisher Usmonov prezident Shavkat Mirziyoyevning kudasi ekani aytiladi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Usmonov O'zbekistondagi tog'kon, metallurgiya, telekommunikatsiya, bank va sug'urta sektoridagi yirik kompaniyalarning asosiy hissadori qatorlaridan o'rin oldi. O'zbekistonda Usmonov Yusel uyali aloqa kompaniyasi va boshqa shirkatlar nazorat qiladi. Shu yil boshida Usmonovga tegishli tuzilmalar O'zbekistonda yanada faollashgani kuzatildi. Ko'pgina tahlilchilar asli o'zbekistonlik oligarx shu tariqa ehtimoliy g'arb sanksiyalari zarbasini kamaytirishni ko'zlaganiga ishonadi. U O'zbekiston bilan aloqalarni yo'lga qo'yishda O'zbekistondagi vaziyatga ta'sir o'tkazishda ma'lum rol o'ynaydi. O'zining moliyaviy imkonlaridan, oilaviy rishtalardan foydalanib, mana shunday parda ortidagi rolni o'ynaydi. Prezident Mirziyoyev hatto Usmonovning samolyotidan Nyu-Yorkka safar qilganini ham bilamiz. Ya'ni bu o'rtada ma'lum munosabat mavjudligini ko'rsatmoqda, deydi Alisher Ilhomov. Fevral oyi oxirida Guardian nashri Yevropa ittifoqi sanksiyalarga qaramay Alisher Usmonovning Airbus 340 uchog'i Münchendan Toshkentga uchib kelgani haqida xabar bergan edi. Alisher Usmonov tog' kon sanoati, telekommunikatsiya sohasi, jumladan Rossiyadagi ikkinchi mobil operator bo'lmish Megafonni o'z ichiga olgan yirik USM Holdings konglomeratiga egalik qiladi. Forbes nashriga ko'ra, uning boyligi urush boshlanishidan oldin qariyb 18 milliard dollarga baholangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin 2 oy o'tib, ayni nashr Usmonov aktivlari 11,5 milliard dollarga tushgani haqida xabar qilgan.
Tojikiston tog'li Badaxshonda aksilterror amaliyoti boshlanganini bildirdi. Human Rights Watch Rossiya harbiylarining Ukrainadagi jinoyatlarini qaydga oldi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Kemerovoda Ukraina natsistlari tarafdori bo'lgan diversant qo'lga olinganini iddao qildi. Qirg'iziston qishloq maktabining shifti o'pirilib tushdi, o'qituvchi va 3 o'quvchi kasalxonaga yotqizildi. Erdo'g'on NATOning kengayish rejasini yo'qqa chiqarishi mumkinmi? Associated Press Xitoy Uyg'urlar yashaydigan Xinjiangni katta qamoqxonaga aylantirmoqda. Osmonni o'pmagan Nest One Toshkentda maoshini vaqtida olmagan quruvchilar ko'chaga chiqdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Associated Press Xitoy Uyg'urlar yashaydigan Xinjiangni katta qamoqxonaga aylantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xitoyning Uyg'urlar yashaydigan shahrida deyarli har 25 kishidan biri terrorizm bilan bog'liq ayblovlar bilan qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq dunyodagi eng yuqori ko'rsatkich deb xabar bermoqda Associated Press nashri. Agentlik tomonidan qo'lga kiritilgan va qisman tasdiqlangan ro'yxatda Xinjiangdagi birgina Konashehir qamoqxonasiga jo'natilgan 10 mingdan ortiq Uyg'urlarning ismlari keltirilgan. So'nggi yillarda Xitoy asosan musulmon ozchilik bo'lgan Uyg'urlarga qarshi shafqatsiz qatag'on olib bormoqda va buni terrorizmga qarshi kurash deb aytib keladi. Hibsga olingan Uyg'urlarning nomlari keltirilgan bu ro'yxat hozirgacha paydo bo'lgan eng katta ro'yxat bo'lib, bu Xitoy hukumatining million yoki undan ortiq odamni siyosiy mahbuslarga aylantirgan kampaniyasining ko'lamini aks ettiradi. Bu shuningdek ko'plab oilalar va huquq tashkilotlarining yillar davomidagi da'volarini ham tasdiqlaydi. Xitoy Uyg'urlarni nazorat ostida ushlab turish uchun uzoq muddatli qamoqqa olish tizimiga tayanmoqda. Qonunni repressiya quroli sifatida ishlatmoqda. Keskin xalqaro tanqidlar ortidan Xitoy hukumatı 2019-yilda Uyg'urlar hech qanday ayblovlarsiz tashlangan qisqa muddatli suddan tashqari qamoqxona lagerlari yopilganini e'lon qildi. Biroq ekspertlarning fikricha minglab Uyg'urlar soxta terrorizm ayblovlari bilan o'nlab yillarga qamoqqa tashlangan. Uyg'ur fermeri Ruzikari To'xtiyni hamma muloyim, oilasiga mehribon, dinga zarracha ham qiziqmaydigan odam sifatida bilardi. Uning amakivachchasi Mehrigul Musa To'xtiyning diniy ekstremizm aybi bilan 5 yilga qamalganini eshitib hayratda qoldi. Uning so'zlariga ko'ra, Mehrigul har hafta namoz o'qiydigan boshqa qarindoshlaridan xavotir olgan, ammo To'xti hibsga olinishini kutmagan. Musa Razikari Toxtining ukasi Abilekim Toxti ham ijtimoiy tartibni buzish maqsadida jamoatchilikni to'plashda ayblanib 7 yilga qamalganini aniqladi. Toxtining qo'shnisi Nurmamat Davud ismli fermer ham xuddi shu ayblovlar bilan 11 yilga qamalgan. Qonashahr Shinjonning janubiy qishloqlaridan biri. U yerda 267 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ro'yxatdan ma'lum bo'lishicha tumandan hibsga olinganlar 2 yildan 25 yilgacha qamoqqa hukm qilingan. O'rtacha ko'rsatkich 9 yil. Qamoqdagilar jamiyatning turli qatlamlaridan. Ular orasida erkaklar, ayollar, yoshlar va qariyalar bor. Ularning faqat umumiy bir jihati bor. Bu ham bo'lsa ularning uyg'ur bo'lganidir. Xitoy hukumatı bu xulosani keskin rad etadi. Shinjon matbuot kotibi Elijan Anayatning aytishicha hukmlar qonunga muvofiq amalga oshirilgan. Biz hech qachon ma'lum mintaqa, etnik guruh yoki dinni, uyg'urlarni ham nishonga olmaymiz. Biz hech qachon yaxshiga zulm qilmaymiz va yomonni ozod qilmaymiz, dedi Anayat. Ro'yxatni Norvegiyada surgunda bo'lgan uyg'ur tilshunosi Abduvali Ayyub jurnalistlarga yetkazgan. Associated Press buni ro'yxatdagi 194 kishini taniydigan 8 uyg'ur bilan suhbatlar, shuningdek qonuniy bildirishnomalar, Xitoy rasmiylari bilan telefon qo'ng'iroqlari yozuvlari hamda manzil, tug'ilgan kun va shaxs raqamlarini tekshirish orqali tasdiqlagan. Ro'yxatdagi odamlar qotillik yoki o'g'rilik kabi odatiy jinoiy ayblovlar qo'yilgan shaxslar emas. Aksincha ro'yxatda terrorizm, diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarga yoki siyosiy dissidentlarga nisbatan an'anaviy ravishda qo'llaniladigan noaniq ayblovlar, masalan, janjal qo'zg'ash kabi ayblovlar qayd etilgan. Bu qamoqqa olinganlarning haqiqiy soni ko'proq ekanligini anglatadi. Adliya vazirligi statistik ma'lumotlariga ko'ra, Kona shahridagi qamash darajasi, masalan, AQShdagi qamoqxonadan 10 baravar yuqori. 2013 yildagi davlat statistikasiga tayanilsa, bu butun Xitoydagi ko'rsatkichdan 30 baravar ko'pligini ko'rsatadi. 2017 yilda bir necha uyg'ur jangarlari tomonidan amalga oshirilgan pichoqbozlik va portlashlardan so'ng bosim yanada kuchaydi. Xitoy hukumatı ommaviy hibsga olishlarni terrorizmga qarshi kurashish uchun zarur deb himoya qilib keladi. 2019 yilda Shinjon rasmiylari qisqa muddatli qamoqxona lagerlari yopilganini e'lon qildi va kasb o'rganuvchilar deya ta'riflanganlarning barchasi o'qishni bitirganini aytdi. To'rtta lagerga borgan Associated Press jurnalistlari lagerlar yopilgan yoki boshqa obyektlarga aylantirilganini tasdiqladi, ammo qamoqxonalar qolmoqda. Bir nechta lagerlar qamoqxonalarga aylantirilmoqda. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari shuni ko'rsatadiki, 2021 yil apreliga kelib Xitoy hukumatı Shinjonda Manhattan orolining 3dan 1 qismini qamrab oladigan darajada qamoqxona maydoniga ega bo'lgan. So'nggi 5 yil ichida Shinjon terrorchilik harakatlaridan xoli bo'ldi. Barcha millat vakillari baxtli va tinch hayot kechirmoqda, dedi fevral oyida Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi. Olingan bir nechta ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, qamoqdagi sheriklarini behayo video ko'rish, so'kinish yoki qamoqda namoz o'qishdan ogohlantirganlar ham terrorizmda ayblanmoqda. Eng dahshatlisi, lagerdagi mahbuslar soxta sud jarayonlarida o'zlarining jinoyatlarini tan olishga majbur bo'lgan va mustaqil advokatlar himoyasisiz qamoqxonalarga o'tkazilgan. Odil Tursun To'qizoqdagi o'rta maktabda uyg'ur o'quvchilarga Xitoy tilidan dars bera oladigan yagona o'qituvchi edi. U kommunistik partiya a'zosi bo'lib, ilgari namunali ishchi mukofotini ham qo'lga kiritgan. Uning sinfidagi o'quvchilar har yili shaharda kimyo fanidan eng yaxshi natijalarga erishgan. Ro'yxatda Odil Tursun va boshqalarning ismlarining borligi Ayyubni taajjublantirdi, chunki ular namunali uyg'urlar hisoblangan. Jinoyatlarning nomlari ekstremistik fikrlarni tarqatish, separatizm, bu ayblovlar bema'nilik, deydi u. Lekin Ayyub Abduvali ro'yxatni uyg'ur diasporasi orasida tarqatib, odamlardan o'zlari taniydigan kishilarni tasdiqlashni so'raganida 30 kishidan faqat 8tasi omma oldida gapirishga rozi bo'ldi. Ayyub hafsalasi pir bo'lsa-da o'z xalqining ezilishini hujjatlashtirishga qaror qildi. Yakunda g'alaba qozonamiz, chunki biz adolat tarafidamiz, biz tarixning to'g'ri tomonidamiz, dedi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston valyuta qora bozorida rubl dollar o'rnini egallamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston qora bozorida Rossiya rublini sotuvchi va oluvchilar ko'paymoqda. Toshkentning Chorsu bozoridagi saroflardan birining ozodlik aytishi, asosiy foyda hozir rubl oldi berdisi hisobidan bo'lyapti. Dollarning ham rublning ham qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov O'zbekiston valyuta bozorida rubl ko'payishini Rossiyadan keluvchilar ko'paygani, Rossiya bilan savdo-sotiq rublda bo'layotgani va migrantlar mablag'larini rublda yuborayotgani bilan bog'laydi. O'zbekistonlik iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, O'zbekiston rubl hududiga allaqachon kirib bo'lgan. Birinchidan, hozir Rossiyadagi yuridik va jismoniy shaxslar rubl aylanadigan bozorni qidiryapti. Ko'pchiligi Rossiyadan sanksiyalar va cheklovlar sabab ko'chib kelyapti. Rasmiy statistika bo'yicha 4 millionga yaqin odam Rossiyadan chiqib ketgan, bir qismi O'zbekistonda yashashga va biznesga sharoit qidiryapti ular, deydi iqtisodchi. Shu yilning 3-mart kuni O'zbekiston Markaziy banki barcha tijorat banklariga Rossiya rubldagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish haqida tavsiyalar bergan edi. Mustaqil iqtisodchi Abdulla Abduqodirovning aytishicha, O'zbekistonning rubl zonasiga kirishi Ukrainaga tajovuz bois g'arb sanksiyalariga yuz tutgan Rossiyaning ofatiga sherik bo'lishni ham anglatadi. O'zbekiston 3-mart kuni rubl hududiga kirib bo'lgan. Hozir rubl aylanishiga to'siq yo'q. Banklarga rublni sotib olish va sotish bo'yicha majburiyat yuklanganidan keyin rubl hududiga aylanib bo'lganmiz. Rossiya rublni kiritdikmi? O'zimiz ham rubl hududiga kirdikmi? Rossiya yuz tutgan ofatga biz ham sherik bo'lamiz, deydi iqtisodchi. Abduqodirov so'zlariga ko'ra, yana bir omil O'zbekiston va Rossiya o'rtasida savdo-sotiq faqat rublda bo'layotganidir. Iqtisodchi Otabek Bakirov ham O'zbekistonda rubl ekspansiyasi ortayotgani haqida o'zining Twitter kanalida yozdi. Bakirov fikricha, Rossiya rubli urush va agressiyaning simvollaridan biriga ham aylanib bo'lgan. Bosqinchilar okupatsiya qilingan Xerson, Zaporojye va Xarkovning ayrim hududlarida to'lov vositasi olarak rublni muomalaga kiritishga urinishmoqda. Rossiya tarafidan avvalroq bosib olingan Qrim va boshqa ayirmachi hududlarda ham rubl to'lov vositasi sifatida ishlatiladi. Urush boshlanganidan buyon Rossiyaning satellitlari rubl kursini turli vositalar va usullar bilan yuqori darajada ushlash va foydalanish ko'lamini kengaytirish siyosatini olib borishmoqda, deb yozdi Bakirov o'z kanalida. Tahlilchilar fikricha, asosiy iste'mol mollari Rossiyadan kelayotgani sabab O'zbekiston qora bozorida rubl dollarning o'rnini egallashi turgan gap. O'zbekiston valyuta bozoridagi vaziyat bilan tanish blogger Dima Kayum esa Rossiya rubli dollar o'rnini egallayapti degan fikrdan yiroq. Bizning Farg'onada tovarlar Xitoydan keladi. Shuning uchun hamma dollar oladi. Yiqqan mablag'larini ham dollarda saqlayapti, hozir ham shunday. Rublga ishonch yo'q. Erta intin sanksiyalar kuchini ko'rsatadi, rubl qadri yana tushadi. Hozir vaqtincha ushlab turilibdi xolos, deydi Dima Kayum. Iqtisodchi Abduqodirovning fikricha, rubl kursi tushishi yaqin kelajakda Rossiya bilan savdoda asosiy muammo bo'lishi tayin. Sanksiyalarni 6-8 oydan keyin katta ta'sirini ko'ramiz. Agar Rossiya yalpi ichki mahsuloti yil yakuniga ko'ra 12%ga kamaysa, bu katastrofa bo'ladi, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi valyuta tushumlarining salmoqli qismini chetda, asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil etiladi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Insulin biznesi. O'zbekiston ikkinchi zavodni qurmoqchi. Birinchisi ishga tushgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston hukumati mamlakatda yana bir yirik insulin zavodini ishga tushirish rejasini e'lon qildi. Zavod Rossiya sarmoyasiga quriladi. Insulin birinchi turdagi qandli diabetga chalingan bemorlarni hayotda saqlab turish uchun kundalik ravishda beriladigan inyeksion preparatdir. Aprel oxirida Toshkentda o'tgan Innopro Markaziy Osiyo ko'rgazmasida O'zbekistonning Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan Rossiyaning Gerapharma shirkati o'rtasida insulin ishlab chiqaradigan zavodni ishga tushirish bo'yicha kelishuvga erishilgani ma'lum qilingan. Rasmiy ma'lumot ma'lumotga ko'ra, hozir zavod qurilishiga tayyorgarlik bormoqda. Ammo qachon va qayerda qurilishi, qancha miqdorda mahsulot chiqarishi hamda preparat bemorlarga qachon yetib borishi haqida hanuz ma'lumot yo'q. Agar bu zavod qurilsa, rasman O'zbekistonda insulin chiqaradigan ikkinchi zavod bo'ladi. 2018-yilda Andijonda qurilgan Markaziy Osiyoda insulin chiqaruvchi yagona zavod hanuz ishga tushgani yo'q. Loyiha atrofida yirik korrupsiya iddaolari ham ilgari surilgan. Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida istiqomat qiladigan 55 yashar Maxsuma Ibrohimova 3 yildan buyon insulinga qaram hayot kechirmoqda. Qizining aytishicha, onasi 1-tur qandli diabetdan azob chekadi va 3 yildan beri hayot mamoti davlat tomonidan bepul beriladigan insulinga bog'liq bo'lib qolgan. Bu oilaga ko'ra ba'zan insulin ta'minotida uzilish bo'lib turadi. Nurafshon shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan 1 oyda 1 marta insulin tarqatiladi, 1 oyga yetadigan qilib. 3 yil ichida 2 marta uzilish bo'ldi. O'tgan yili kuz va yoz oylarida ikkisida ham onam og'irlashib shifoxonaga tushib qoldilar. 2 kundan jonlantirish bo'limi, keyin 8 kundan shifoxonada yotib chiqdilar. Hozir ahvoli juda ham og'irlashib qolgan. Insulin ham foyda qilmayapti. Bu yildan Lantus degan yana ham kuchli insulinga o'tkazishdi. Keyin uni o'zimiz sotib olishimiz kerak ekan, deydi Maxsuma Ibrohimovani parvarish qilayotgan qizi. U ismi ochiqlanishini istamadi. Davlat ta'minotida uzilish bo'lganda bemorlar 3-5 kunga yetadigan dozadagi inyeksiyani o'rtacha 80 ming so'mdan, shpritsni esa donasini 200 so'mdan xarid qiladilar. Nurafshonlik suhbatdoshining aytishicha, erkin savdoda insulin preparati bor, ammo ayrim paytlarda xususiy dorixonalardan ham g'oyib bo'lib qoladi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda qandli diabet bilan kasallanganlar soni 245 ming nafardan ortiq bo'lib, shundan 2300 nafardan ortig'i bolalar va 879 nafari o'smirlar hisoblanadi. O'zbekistonda insulin dori vositasi davlat dasturi asosida bemorlarga bepul tarqatiladi. Insulin chiqaradigan zavod qurilishi haqidagi xabar Maxsuma Ibrohimova kabi bemorlari bor oilalarga insulin ta'minotida uzilish to'xtaydi degan umidni bermoqda. Toshkent viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Gerafarm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish loyihasi Toshkent viloyatida joylashgan Zuma Pharma shirkati bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Rossiya shirkatining O'zbekistonda insulin ishlab chiqarishi haqidagi xabar shu yilning fevral oyida paydo bo'lgan. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda Rossiyaning Gerafarm biotexnologiya kompaniyasi O'zbekistonda zavodni ishga tushirish bo'yicha bitimga 1-fevral kuni Moskvada erishilgan. 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zexpo markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innopro Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida tomonlar o'rtasida kelishuv imzolangani aytildi. Ammo hanuzgacha zavodning qayerda va qachon ochilishi, qancha mahsulot ishlab chiqarish haqida biror ma'lumot yo'q. Jumladan Toshkent viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Olmaliq tumanidagi bir zavodni insulin ishlab chiqarishga moslash rejasi borligidan xabardorligi, biroq aniq ma'lumotga ega emasligini bildirdi. Rasmiy bayonotlarda tilga olingan Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyati O'zbekiston farmatsevtika bozorida 2011-yildan beri ishlayotgan O'zgermet Pharm shirkatining sho'ba korxonasidir. Biz ampulada turli xil dori vositalari chiqaramiz. Masalan, geparin va shunga o'xshagan. Keyingi paytlarda ko'proq COVID dorilarini chiqardik. Zuma Pharma bizning dochernoy shirkat, dedi O'zgermet Pharm shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili. O'zgermet Pharm shirkati direktori o'rinbosari G'ayrat Ibragimov esa barcha savollaringizni Telegramdan yozib yuboring, javob beraman deb va'da qildi. Ozodlik muxbiri savollarni yubordi, mulozim savollarni ko'rdi, hali javob bermadi. Shuningdek, Zuma Pharma mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Mansurbek Ahmedov ham rasmiy ravishda xat yuborilgan taqdirda barcha savollarga javob berishini bildirdi. Ozodlik javob olishi bilan e'lon qiladi. Rossiyaning aynan shu shirkat bilan kelishuv imzolagan Gerafarm kompaniyasi esa biotexnologik dorilarni ishlab chiqaradi va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu shirkat chiqaradigan insulinga O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorida talab katta. O'zbekistonda yirik insulin zavodi ochilishi haqidagi ma'lumotlar farmatsevtika bozori vakillari va jamoatchilikda jiddiy savollarni tug'dirmoqda. Boisi, Toshkent viloyatida ochilishi aytilayotgan zavod agar ishga tushsa, O'zbekistondagi ikkinchi insulin zavodi bo'ladi. Birinchi zavod 2018-yilda katta dabdaba bilan Andijon viloyatida ochilgan. O'z vaqtida hukumat bu zavodni Markaziy Osiyoda insulin ishlab chiqaradigan yagona zavod deb taqdim qilgan. Andijon viloyatining Andijon tumanida qurilgan Zamin BioHealth MCJ zavodini prezident Shavkat Mirziyoyev ham borib ko'rgan. Unda yiliga 10 million flakon dori ishlab chiqarilishi, 3-4 AQSh dollaridan chetdan xarid qilinayotgan insulinning narxi o'rtacha 2.5 AQSh dollariga tushishi aytilgandi. Ammo bu zavod ishga tushmadi. Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevtga ko'ra, aslida bu zavod tantanali ochilish marosimidan so'ng bir kun ham ishlamagan. Insulin zavodi Trust Bankining 23,5 milliard so'mlik imtiyozli kredit mablag'lari hisobidan barpo etilgan. Lekin insulin zavodini yo'lga qo'yish uchun eng zaruriy xomashyo bazasi haqida hech qanday ish qilinmadi va bir tiyin ham sarflanmadi. Chetdan tayyor insulinni olib kelib qadoqlab sotish uchun esa juda katta valyuta talab qilinadi. Mahsulotning tan narxi osmonga chiqib ketadi. Boshlanishida zavod ochilishi uchun olib kelingan insulin esa qadoqlanib davlatga qimmat narxda sotildi. Bilishimcha o'shani ham pulini olish olmadi. Aslida bu biznes tepasida turganlar sobiq sog'liqni saqlash vazirining qarindoshlari edi. Vazir korrupsiyadagi katta ayblovlar bilan ishdan ketdi, zavod ham o'ldi. Bu zavodga ajratilgan mablag' nima bo'ldi, va'dalar nima bo'ldi, hech qanday javob yo'q deb iddao qildi ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan andijonlik farmatsevt. Ozodlik bu iddaoga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Xalqqa katta va'dalar bilan taqdim qilingan birinchi zavod taqdiri haqida lom-mim demayotgan hukumatning endilikda ikkinchi zavodni qurish va'dalari ekspertlar tomonidan shubha bilan qarshi olinmoqda. Jumladan Kanadaning Alberta shahrida ishlayotgan asli o'zbekistonlik mikrobiolog Obid Mamadaliyev bu o'rinda O'zbekistonda insulinni ishlab chiqarish emas, balki qadoqlash biznes haqida gap borayotganini alohida urg'ulaydi. O'zbekistonda dori preparatlarini ishlab chiqarish sanoati yo'q, faqat qadoqlash biznesi bor. Men shaxsan o'zim bunaqa zavodlarda bo'lganman va bu biznes qanday ishlashini bilaman. Andijonda ham qadoqlashmoqchi edi. Nafaqat dorining o'zi, balki qadoqlanadigan quti yoki flakonlargacha chet eldan keladi. Buning sabablari ko'p. Birinchidan xomashyo olib keldik deb qo'shimcha qiymat solig'idan qutulishadi. Keyin mahalliy mahsulot chiqaramiz deb yana bir dunyo imtiyozlardan foydalanishadi. Uchinchidan davlatga qimmat narxda sotib yana pul ishlashadi deydi Muqaddam bojxona tizimida ham ishlagan Mamadaliyev. U shuningdek bugungi kunda Rossiya farmatsevtika shirkatlarining O'zbekistonga favqulodda qiziqish sabablarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak deb urg'ulaydi. Rossiyaning o'zi ehtiyoj uchun insulinning 50%ga yaqinini xorijdan oladi birinchidan. Ikkinchidan hozir sanksiyaga tushgani bois insulin ishlab chiqarishda zarur ayrim komponentlarni g'arbdan olishda muammo bor. Nazarimda O'zbekistonda ochiladigan zavod O'zbekiston ehtiyojlari uchun emas, aksincha Rossiyani insulin bilan ta'minlash uchun ochilyapti. Ya'ni O'zbekiston chetdan zarur komponentlarni bemalol oladi va insulinni chiqarib, birinchi galda Rossiya elitasini hayot uchun zarur sifatli dori bilan ta'minlaydi. Bu loyihalarning tepasida Rossiyadagi taniqli oligarximiz Alisher Usmonov turganidan ham buni anglash mumkin deya taxmin qiladi mikrobiolog. Ozodlik bu taxminlarga oydinlik kirituvchi savollarni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevga yo'lladi. Savollarga javob kutmoqda. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbari Sardor Qoriyev hozirda Rossiya shirkatlari bilan insulin va kimyoterapiya uchun zarur preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha ikkita loyiha imzolanganini ma'lum qilgan. Umumiy qiymati 65 million AQSh dollariga teng bo'lgan bu loyihalar 25-27 aprel kunlari Toshkentdagi O'zexpo Markaz ko'rgazmalar zalida o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasi paytida imzolangan. Bu ko'rgazma Rossiyaning Innoprom platformasi tomonidan tashkil qilindi hamda ekspertlar tomonidan Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlarining O'zbekistonga ko'chishi uchun bir ko'prik vazifasini o'tadi deb baholandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Green Card lotereyasi g'oliblari e'lon qilindi. O'tgan yilgi g'oliblar taqdiri esa savol ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh Davlat departamenti o'tgan hafta oxirida Green Card lotereyasi natijalarini e'lon qildi. Lotereya g'oliblari AQShda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritib, kelajakda AQSh fuqarosiga aylanish imkoniga ega bo'ladi. O'zbekistondan bu yil qancha da'vogar lotereyada yutgani hozircha rasman aytilgani yo'q. Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda lotereyada g'olib bo'lganliklari haqida yozib chiqdi. Toshkent Moliya instituti talabasi Bobur Muqaddimov 8 may kuni Facebook sahifasida quvonchini boshqalar bilan baham ko'rdi. Muqaddimovga ko'ra, uning AQShga ketish niyati bo'lmagan, Green Card lotereyasiga ariza topshirishi esa tasodif bo'lgan. Eng qizig'i, men Oloy bozori yonida turib, mijoz kutayotgan edim. Stol yonida nimalarnidir to'ldirayotgan ikki yigitga ko'zim tushdi. Ular Green Card anketalarini to'ldirishayotgan ekan, faqat 50 ming so'mga. Pul berdim, yaxshi dedi. Kerak bo'lgan hamma narsani qildi. O'shadan keyin bu narsa esimdan chiqib ketgan edi. Ketish niyatim ham yo'q edi, sababi O'zbekistonda hammasi men uchun yaxshi. Mana tekshirdim va yutgan ekanman, dedi Muqaddimov. AQShning Toshkentdagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Green Card uchun ariza topshirganlar javobni AQSh Davlat departamentining saytiga kirib bilib olishlari mumkin. Buning uchun anketa va shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirish vaqtida olgan tasdiqlovchi raqamni kiritishlari lozim bo'ladi. Har yili O'zbekistonda 2 milliondan ortiq fuqaro Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasida qatnashadi. AQSh Davlat departamenti ma'lumotiga qaralsa, Green Card o'ynovchilar ro'yxatida O'zbekiston 6 saflarda. 35 milliondan ziyod aholiga ega O'zbekistonda AQShga ko'chib borib, yangi hayot boshlashni istayotgan soni o'sayotganini ko'rish mumkin. Ko'pchilikni xayolida Amerikaga surish deydi farg'onalik bloger Dima Qayum. U yoqda hayot yaxshida, hamma o'zida yo'q narsani orzu qilar ekanda. Amerika desa sehrli diyor, ko'chalarda dollar yotgan deb o'ylaydi ular deydi Dima Qayum. O'zbekistonda Green Card lotereyasiga ariza topshirishda har doim samarqandliklar yetakchi bo'lib kelgan. 7 yil avval Ozodlik Green Card firibgarligi aynan shu viloyatda quloch yoygani haqida hikoya qilgan. Samarqandlik bloger Farrux Samarqandining Ozodlikka aytishi, hozir firibgarlik ko'lami oldingidek emas. Endi o'rtada vositachilar bor doim bo'lgan. Oldingi yillari ularning anketasini to'ldirib berib yutuq chiqsa, kodini bir necha ming dollarga pullar edi. Hozir anketadan to'ldirgani uchun 100 ming so'mni oladi xolos. 1-2 laqma bo'lsa orasida odamlar ham bilyapti bu narsani. Green Card so'nggi 2 yil ichida uncha bo'lmadi. 2019 yili prezident Tramp vaqtincha to'xtatdi. Keyin pandemiya bo'lib ketdi. Meksika orqali noqonuniy ketuvchilar ko'paydi deydi Samarqandiy. Ayni paytda o'tgan yilgi g'oliblarning taqdiri savol ostida qolmoqda. O'shanda Green Card lotereyasini yutgan millionlab odam pandemiya cheklovlari bo'yicha suhbatga chaqirilmay qolgan edi. 2021 yilgi Green Card lotereyasida g'olib bo'lgan Toshkentlik Sardor Yo'ldoshev AQShda hayot qurish imkoniyatini qo'lga kiritish umididan voz kechmaganini aytadi. 2021 yilda menga yutuq chiqqan. Pandemiya bo'lib suhbatga ham chaqirilishmadi meni. Viza ham berishmadi. Jimjit hozir. U payt Toshkentda 20 nechadir odam oldi, bo'ldi. Kuydi ham deyishmadi, ko'rib ham chiqmayapti deb aytishadi. Boshqa gap yo'q. Amerikada berilsin desa berar ekan. Mana o'shanda shuncha odam sarson bo'lgandi. O'shandan beri ikkinchi marta o'ynalyapti. Yutuqlar e'lon qilinyapti, bizniki jimjit deydi Yo'ldoshev. Green Card lotereyasining minglab g'olibi pandemiya tufayli Amerikaga ko'chib o'tish imkoniyatidan mosuvo qolgan edi. O'zbekistonda har yili Green Card lotereyasi o'ynalishi arafasida Green Card firibgarlari faollashgani kuzatiladi. Farrux Samarqandiy fikricha, bunda asosiy muammo fuqarolarning bilimsizligi. Asosiy sabab topshiruvchilar ingliz tilini bilmasligi. Shu tufayli tarjimonlik xizmatiga murojaat qilishadi. Oldin kodini bermas edi, kodini sotardi. Ba'zi laqmalar bilmaydi buni. Yutuq chiqqan bo'lsa, ba'zi joylarda suyunchi puli deb 4000 dollargacha olganini bilaman. Bu firibgarlik aslida. Masalan, mening o'zim har yili to'ldirib o'zim topshiraman. Boshqalarga ham shunday qilishni tavsiya qilgan bo'lar edim deydi Farrux Samarqandiy. Dunyo bo'ylab har yili deyarli 10 million kishi bu dasturda ishtirok etadi. AQSh Davlat departamentiga ko'ra, O'zbekistondan har yili 5 mingga yaqin kishi lotereyada o'ynash uchun ariza topshiradi. 2018 yili bu raqam qariyb 4 baravar ko'p bo'lgan 2 million 114 ming O'zbekistonlik Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashgan. 1990 yilda asos solingan Green Card dasturi doirasida har yili 50 ming kishidan ortiq immigrant Amerika Qo'shma Shtatlarida doim yashash huquqini qo'lga kiritadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston bo'ylab sayohat qil, ish beruvchiga xodimini sayohatga chiqarish majburiyati yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-iyundan har bir tashkilot o'z xodimlari uchun yiliga bir marta mahalliy sayohatga chiqish imkonini yaratib berish kerak bo'ladi. Sayohat xarajatlarini qisman ish beruvchi qoplaydi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni imzolagan ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda so'z boradi. Bundan tashqari kelajakda ichki sayohatga otlangan har bir fuqaro xarajatlarining bir qismini qaytarish, ya'ni cashback tartibi ham yo'lga qo'yilishi hujjatda aytilgan. Buni moliyalashtirish uchun esa joriy yilning o'zida davlat byudjeti qo'shimcha mablag'lari hisobidan turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 30 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hukumat shu yo'l bilan ichki sayyohlikni rivojlantirish, mahalliy sayohatga ko'proq odamni jalb etish, shu orqali mahalliy byudjetlarga tushumlarni oshirishni maqsad qilgan. Davlat statistika qo'mitasining o'tgan oyga ma'lumotiga tayanilsa, O'zbekistonda o'rtacha oylik 270 dollarni tashkil qiladi. Toshkent-Urganch aviachiptasining narxi esa 100 dollar atrofida. Mamlakat ichida low-coster uchoqlar va hamyonbop mehmonxonalar tizimi deyarli yo'q. Bundan o'rta aholi uchun ichki sayohat qanchalik qimmat ekanini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ahvol bu qadar bo'lsa, narxlar bu qadar bo'lsa, kim sayohatga chiqadi? Kimnidir bo'yniga xarajatini yuklab, oborib, aylantirib kelish foyda ko'rish emas. Foyda bir joydan chiqadi, bir joyda yo'qoladi. Kimni cho'ntagidan chiqadi bu? Masalan, menga kerakmi shu yo ish beruvchiga kerakmi deydi o'zbekistonlik Mirzanvar Abdulla. Markaziy Osiyo mamlakatlari sayyohlik salohiyati masalalarini o'rganib kelayotgan britaniyalik tadqiqotchi, O'zbekistonning Britaniyadagi turizm bo'yicha elchisi Sofiya Ibsenning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda ichki turizm rivoji uchun potensial yo'q emas. O'zbekistonda 30 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. O'rta tabaqa tez o'sib bormoqda. Bu odamlarning daromadlari va bo'sh vaqtlari ko'proq ekanligini anglatadi. Ko'pgina fuqarolar o'z pullari va ta'tillarini o'z mamlakatlarida, chet elda sayohat qilish uchun ishlatishni xohlashadi. Albatta, O'zbekiston bo'ylab sayohat xalqaro sayohatga qaraganda osonroq va arzonroq va juda ko'p jozibali yo'nalishlar mavjud. Avtobus yoki poyezdda siz UNESCO'ning 5 ta jahon merosi obyektlariga, ko'plab milliy bog'lariga bora olasiz, deydi Ibotson.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.